Īpaši tajā ieklausīties tieši šobrīd varētu būt tie, vai nu kuri ir skolēni, vai vecāki, vai kuri maksā par izglītību ar saviem nodokļiem, respektīvi arī visiem pārējiem. Programmā pēcpusdiena galvenais stāsts mums par privātu skolotājiem. Tas notiek tādēļ, ka Rebaltika kopā ar Latvijas radio ir iesaistījušies projektā ar nosaukumu tieši tā. Privāti skolotāji un mērķis ir saprast, cik vecāki piemaksā par izglītības kvalitāti Latvijā. Tas ir tāds virsraksta mērķis, noteikti ir arī vēl precīzāki mērķi. Tos gan mēs noskaidrosim, pavaicājot arī pašiem Rebaltika, šī centra dibinātāja un redaktore Ingai Spriņģai. Sveiki, Inga!
Jā, sveicināti!
Kāpēc projekts ir sākts?
Mums ir tādi divi mērķi. Viens ir tāds, tā kā varbūt neliels, tāds tuvākais mērķis ir saprast, kā jau tu minēji, tik daudz vecāku piemaksā par savu bērnu izglītību, jo mēs zinām, ka Latvijā satversme nosaka, ka visiem līdz vidusskolas izglītībai viss pienākas bez maksas, tad ir jautājums par to kvalitāti. Un tāpēc mēs gribējām saprast, kuros priekšmetos ir tie varbūt lielākās problēmas, varbūt arī pat atšķirības starp skolām un cik daudz konkrēti vecāki maksā. Un tas otrs mērķis ir, mēs šobrīd ir Baltika, esam tādu lielāku pētījumu par izglītības sistēmu Latvijā, ko mēs publiskosim rudenī. Un arī šī kontekstā mēs skatāmies skolēnu un skolu nevienlīdzību vai vienlīdzības aspektu, un arī šī karte mums jau šobrīd jau uzrāda rezultātus, kur pusti tas īsti velk.
Skolu vienlīdzība, nevienlīdzība, tas ir kā? Iespējas iekļūt šajās skolās vai maksāt par tām skolām?
Tas nozīmē reāli, jā, gan iekļūt, gan arī kādas arī tā, cik vienādas iespējas visiem skolēniem, jo tas, ko rāda dati, tad pēdējos 10 gados Latvijā notiek ļoti liela skolu noslāņošanās. Tas nozīmē, ka arvien samazinās skolu skaits, kurā arī, piemēram, turīgie vecāki sūta savus bērnus. Tas nozīmē, ka viņi izdara varbūt mazākus spiedienus sistēmu kopumā, jo viņu bērniem ir labas skolas, šie bērni koncentrējas konkrētās skolās, un tad notiek rūpes par šo konkrēto skolu izglītības kvalitātes uzlabošanu. Bet tas mērķis tomēr būtu, lai visiem bērniem būtu vienādi iespējas arī tiem vecākiem, kuriem varbūt nav tik lielas materiālās iespējas, vai arī varbūt zināšanas, kā atbalstīt savus bērnus un pieprasīt to izglītības kvalitāti labāk. Un tas arī jau parādās mūsu kartē, jo lielākā daļa vecāku, kas ņem saviem bērniem privātu skolotājus, ir ar augstāko izglītību, un arī viņiem ienākumi ir virs kaut kādas vidējās algas Latvijā uz vienu ģimenes locekli.
Vai tas nozīmē, ka privātu skolotāji ir stāsts par to, cik vecāki varētu ļauties, vai liecina arī par izglītības kvalitāti kaut ko precīzāk?
Es domāju, ka šeit ir divas abas lietas. Viens ir par izglītības kvalitāti, un mums parādās, ka visvairāk vecāku algo privātu skolotājus tieši matemātikā un svešvalodās. Svešvalodās tāpēc, ka vecāki domā, ka tas ir bērniem ļoti noderīgi nākotnē, un tāpēc viņi grib, lai bērnam būs padziļinātāk. Savukārt matemātikā ir vienkārši problēmas, un vecāki grib, lai bērniem, un kas man pašu pārsteidz no šī pētījuma, ka ir liela daļa vecāka, kas algo nevis tāpēc, ka bērniem būtu tur nesakmīgas atzīmes matemātikā, viņiem ir varbūt ir labas, bet vecāki grib, lai būtu vēl labākas atzīmes, kas nozīmē, ka viņi ir iekļūt labākās skolās, tās pašās gimnāzijās vai arī jau skolās budžeta vietās.
Vai te nav runa par to, ka ir centralizētie eksāmeni, matemātika, svešvalodas, un tie ir tie klasiskie centralizētie eksāmeni, vai arī valoda vienkārši. Un runa ir ne tik daudz par izglītības līmeni, bet kā par tādu uzpumpēšanu pirms izšķirošajiem brīžiem, lai tā statistika ar ciparos ir labāk atzīmēs, nevis runa ir par vispārēju izglītības kvalitāti, par kas vecākiem rūp. Par ko ir runa? Par tādu sportiņu nedaudz vai tiešām par to, ka vecākiem rūp, cik tas bērns ir izglītots īstenībā?
Nu, tu pats minēji, ka tā ir eksāmena, un šobrīd, kā mēs zinām, daudz eksāmenu nav skolās veidojas no vidusskolas centrālās eksāmena rezultāta. Tas nozīmē, ka te ir runa par to, ir runa par izglītības kvalitāti. Un tādā ziņā, ka ja vecāki nodrošina savam bērnam lielākas iespējas, viņam ir labāka atzīme, viņš ir pretendēt uz labākām augstskolām, uz budžeta vietām.
Tas varētu veidot tādu zināmu negodīgumu starp to, ka bērns ir vienlīdz gudrs tajā pirmajā klasītē ar tiem citiem bērniem, nu, apmēram. Mm-hmm. Un pārējais jau varbūt atkarīgs diezgan no vecākiem, nevis no tā, kāda tā sistēma mums
ir. Nu, un te ir tas, par ko es runāju, tajā vienlīdzības vai nevienlīdzības kontekstā, ka mums visiem bērniem nav vienlīdzīgas iespējas. Mēs šajā gadījumā noteikti negribētu kritizēt vecākus, kas algo saviem bērniem privātu skolotājus vai rūpējas izglītības, tas ir ļoti labi, bet tas, kas ir rudenī plānojam vairāk pievērsties, kas notiek un kāds iespējas ir tiem bērniem, kuriem nav šis atbalsts, kas ar viņiem notiek, kurās skolās viņi paliek, un kāds viņiem pēc tam ir karjeras iespējas un atkal attīstība Latvijai kopējā ekonomikā, kādu pienesumu viņi var dot.
Vai pētījumā var redzēt kaut ko tādu, ko vecāki aicina vai vēlētos no izglītības sistēmas tādu, lai nu, kurš vecāks no otras puses atkal gribētu piemaksāt par to, ja to varētu dabūt tāpat skolā?
Tas, ko ļoti daudz vecāks norāda tajā anketā, kur mums ir jautājums, kāpēc viņa algo, kas ir brīvā formā, viņa uzskata, ka skolotājs nespēja veltīt bērnam pienācīgu uzmanību. Tas nozīmē, ka klasē ir daudz skolēnu, un skolotājiem vienkārši nav laika, jo ne jau visi bērni vienādi uztver informāciju. Tur tomēr katram var būt kaut kāds savs knifs jāatrod, vai tur padziļinātāk ir kaut kas jāmāca. Un līdz ar to es negribu teikt, ka klases ilumam ir izšķirošā nozīme, bet te ir lielā mērā nozīme tam skolotāja profesionālismam, cik viņš daudz spēja veltīt un visiem bērniem izskaidrot un veltīt to attieksmi.
Uldis mums raksta, diemžēl skolā tieši to pašu arī raksta, vielu bieži neizskaidro pienācīgā apjomā un kvalitātē, jāņem privāta skolotāja, lai bērns saprastu. Vai vecāki ir iesaka, kā var risināt to?
Nē, par to vecāki īsti neiesaka, un tas būs vēl viens arī mūsu projekta mērķis, ko mēs rudenī arī plānojam arī kopā ar jums rādījām sabiedriskajiem mēdījiem veikt, arī parādīt vecākiem un izskaidrot, ko tad nozīmē labs skolotājs. Jo šobrīd mēs ļoti bieži jautam divas lietas, viens ir labs skolotājs un viens ir labs cilvēks. Bieži vien, kad mēs runājam par labu skolotāju, mēs domājam, kāpēc tas skolotājs taču ir tik forši, ja viņa ir tik jauka, viņa ir tik sirsnīga, bet sirsnīgs cilvēks diemžēl nenozīmē, ka viņš ir arī labs skolotājs. Man konkrēti raksts, kur es arī šobrīd strādāju, tas arī var parādīt, ka ir tiešām vienā konkrētā skolā ļoti jauks skolotājs un sirsnīgs un patīkams cilvēks, bet bērni vienkārši viņu nerespektē. Un tas ir tas, ko arī mēs gribam atstāt un rādīt vecākiem, ka parādīt to varbūt kādam tad būtu jābūt tam profesionālam skolotājam, lai viņi arī varētu zināt, ko prasīt no skolas. Ja šobrīd arī, diemžēl, vecāki paši daudz to nezin.
Vai vecāki arī saka par to, runā, cik bieži privāti skolotāji ir tie paši īstie skolotāji tikai pēc savu darbu laika beigām, ņemot vērā klāt vēl to argumentu, ka skolotājiem nav laika pievērst uzmanību viņu bērniem, bet pēc skolas ir?
Nē, viņi nesaka, un mēs apzināti nelikām šādām anketām, mēs domājām par to, bet mēs negribējām nedaudz tāds tā kā raganu medības veidot, jo šobrīd jau, kas mūs pārsteidz, mēs gadiem, ka būs lielāka atsaucība. Un es pieļauju, ka varbūt nav tik liela, kā mēs gadījām, jo vecāki varbūt baidās šo, ka šie skolotāji nemaksā nodokļus un ka mēs tagad kaut kādā veidā tad viņus nosodīsim. Un mēs tam nepievēršam uzmanību. Mums ir tiešām šī izglītības kvalitāte un visiem tās iespējas.